Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми приятели, ще ви представя програмата днес, която започва с темата «В безопасност ли сте у дома?». Ще последват размисли за вярата и отношението ни към нея и живота, който водим. И накрая ще имате възможност да чуете коментара на доктор Върнан Фостър относно вредата от кафето и кофеиновите напитки в рубриката за вашето здраве. Останете на вълните на Гласът на надеждата. С вас ще бъдат Мира Василева, Гюрга Блажевска и аз, Радостина Горанова.
На 17 юли 1994 година милиони хора по цялата територия на Съединените щати наблюдаваха наживо филмовите кадри, представляващи белия бронко, движещ се по автострадите на Лос-Анджелес, следван плътно по петите от полицейските патрулиращи коли и хеликоптери с радиовръзки. Преследването доведе до един от най-масово публикуваните арести в историята на Съединените щати. Спортната знаменитост Симпсън бе обвинен заедно с Рон Голдман в брутално убийство на бившата му съпруга Никол. Хората по целия свят скоро започнаха да се интересуват от подробностите по този случай преди и след съдебният процес. Трябваше ли да си приема кървавата ръкавица, намерена сред имуществото на Симпсън, като доказателство, че е виновен? А какво да кажем за страховитото обаждане на Никол на телефон 911 за помощ? Била ли е тя жертва на насилие от страна на собствения си съпруг и преди? Трагичната смърт на Никол Браун Симпсън стана причина хората да осъзнаят с болезнено чувство колко опасен може да е нашия свят за жените. Този случай поражда и няколко сериозни въпроса във връзка с това, дали въобще нещо може да ни накара да си почувстваме в безопасност. Том изглеждал толкова дружелюбен и очарователен, когато Рита започнала да се определя срещи с него. Тя почувствала, че между тях има дълбока, чудесна връзка, но след брака им сякаш той се променил от подкрепящ, разбиращ приятел в взискателен, потискащ съпруг. Том си имал своите собствени, прекалено строги представи за това, какъв трябва да е съвършеният брак. Смятал, че съпругът трябва да контролира абсолютно всичко. Оправил се с парите и казвал на Рита как да поддържа дома. Започнал да подценява приятелите на жена си и да критикува начина, по който тя правила всяко нещо. Когато Рита се подчинявала на съпруга си, той е възнаграждавал. Когато отказвала, или крещял, или след това не е обръщал никакво внимание. Постепенно гневът му ставал все по-насилнически. Било му достатъчно само малко раздразнение, за да се възпламени, а после словесното малтретиране се превърнало в насилие. Започнал да замерва Рита с предмети, да я блъска в стената или да размахва юмрук пред лицето й. При един случай я извел навън по нощница и я поставил в кучешката колиба, като й казал: «Тук ти е мястото». В очите на приятели и на съседи Том и Рита изглеждали преуспяваща, щастлива семейна двойка. Никой не предполагал, че той били житият бизнесмен. Малко по малко съсипвал съпругата си. Започнал да я ревнува все повече, като я обвинявал, че му изневерява. Дори започнал да следи движенията и обажданията й по телефона. Понякога си идвал неочаквано през деня просто, за да й направи проверка. Междувременно Рита се опитвала да открие в себе си онази част, която съпругът ти не я притежавал. Решила да си намери работа вън от дома. Именно тогава той започнал да й нанася побой. И така, защо тази жена просто не го напуснала? Защо се е примирила с толкова буйнствено насилие? Рита се опита да отговори последният начин. Страхувах се. Том ме заплашваше, че ще ме убие, ако го напусна. Никога не бях живяла сама и си мислих, че няма да се справя без него. Продължавах да очаквам да се случи някакво чудо, като се опитвах да си обясня какво всъщност не вървеше добре. През целия ми живот, като се започне от баща ми, постоянно ми се натякваше, че не съм добра. Не можех да се оттърся от мисълта, че вероятно грешката бе в мен и че вероятно заслужавам да се отнасят към мен по този начин. Когато чуем подобни описания, сме склонни да си помислим, че това е някакъв единичен разказ на ужасите. Рита просто е имала злощастието да се омъжи за едно чудовище, мислим си ние. За нещастие, малтретирането на съпругите е широко разпространен проблем за хората от всички класи, а дори си пробива път и сред религиозните домове. Такива са тежко поносимите факти. За период от една година, около 4 милиона американки понасят физическо насилие от страна на съпрузите или приятелите си. С други думи, на всеки 9 секунди е малтретирана по една жена. А следната статистика е дори по-шокираща. 42% от насилствено умъртвените жени са убити от собствените си интимни партньори. Струва ни се, че не е завярване. Милиони жени са брутално третирани именно в взаимоотношенията, които трябва да ги накарат да се чувстват най-безопасно. Милиони жени са малтретирани именно от хората, от които се очаква да им предложат най-голямата протекция. Но ето какво се случва днес. Трагично е, че доскоро много църкви не се отзоваха бързо на помощ. Някои дори спомогнаха за задълбочаването на проблема. Когато жените с насинени очи и наранени тела се срещаха с пасторите си, някои от тях им казваха да се прибират у дома и да се покорят на съпрузите си, да се опитват да бъдат толкова любезни и любвеобилни, че това да не им се случва повторно. Жените бяха подтиквани да си мислят, че те са си виновни, че са се спрели на малтретиращи съпрузи. Искам да предложа друга гледна точка. Искам да се вя много ясно, позовавайки си на Библията. Защо се налага да си противопоставим на злоупотребяващите със съпружеското си положение мъже? А също така искам да предложа подкрепа на жените, които се чувстват хванати в капана на опасни взаимоотношения. И така вярно е, че има случаи, при които жени малтретират физически съпрузите си. Но 95% от домашното насилие включва неочаквани домашни нападения от страна на мъжете срещу жените. Така че именно върху това ще насочим вниманието си сега. Преди всичко да разгледаме въпроса защо жените остават във взаимоотношенията на злоупотреба. Критичен фактор тук е ниското самочувствие. В това отношение историята на Рита се явява типичен случай. Цял живот си е казвало, че не е добра. А после е станала жертва на съпруг, който я натяквал, че си заслужава лошото отношение. Ето някои типични реплики, които използва един злоупотребяващ жена си мъж. Наистина си го просиш, когато ми кажеш да се вбесявам толкова. С никого освен теб не се държа по този начин. Ти си виновна. Ако си тръгнеш, ще си намеря по-свясна от тебе. И знаете ли какво си казват повечето малтретирани жени? Казват си, толкова съм грозна или глупава, че никой друг няма да ми хареса. Той е най-добрият, когото мога да намеря. Няма да ми е по-добре, ако съм сама. На външните хора може да им се струва трудно да повярват, но много съсипани жени си мислят, че нямат друг избор. Искам да кажа точно сега нещо на всяка жена, уловена в капана на злоупотребяващи взаимоотношения. И то е следното. Ти си Божие дете и заслужаваш нещо по-добро. Заслужаваш по-добро. Чуйте какво чувства Бог към нас. Понеже Създателят ти е твой съпруг, Господ на силите е името му, и твоят Изкупител е Святият Израилев. понеже Господ те призовава като изоставена жена, опечалена в духа си, като млада жена, от която са се отказали. Прочетах 5 и 6 стих от 54 глава на книгата Исаия. Когато определеният съдебен съветник разговарял с него, той извикал: «Аз не съм злоупотребил със съпругата си». Том си мислил, че малтретиращите мъже са долни пияници, които налагат съпругите си без причина. А той, от другата страна, бил чудесен човек, който само бил удрил жена си, щом откажала да изпълни каквото пожелал. Всъщност Том дори чувствал, че той бил жертвата. Именно упорството и инатът на Рита го били довели до насилие. Тя го била карала да я бие. Том започнал внезапно да се осъзнава. До известна степен за това спомогнала съдебната заповед за протекция. Осъзнал, че извършеното от него в действителност се смятало за криминален акт. Отначало не могъл да го възприеми, но страхът от затвора го накарал да продължава с програмата на съветника. А съветването го накарало да се изправи пред един основен факт. Почти при всички случаи нанасянето на тежък физически побой е въпрос на контрол. Всъщност там се опитвал да се справи със собствения си страх и несигурност, налагайки контрол върху съпругата си. Повечето от злоупотребилите имат такова ниско самочувствие и толкова се самосъжаляват, че се налага да манипулират и властват над някоя жена, за да придобият добро мнение за самите себе си. Те са емоционално зависими от партньора си, често пъти са обсебени от тях. Ужасно се страхуват да не би да загубят властта си и да бъдат изоставени, така че категорично решават да не изпускат брачния си партньор, ако се налага и насилствено. Контролът – това е основният въпрос. Именно това е проблемът, с който трябва да се справим, ако възнамеряваме да се противопоставим на съпружеската злоупотреба. И ако има нещо, което бих искал да кажа за злоупотребяващите или на потенциалните злоупотребили, то е следното. Никое човешко същество няма право да контролира когото и да било другиго. Погрешно е някой да бъде заставен да прави каквото друг не иска. Невъзможно е да си погрижите за вътрешните си проблеми, като манипулирате нечие чуждо външно поведение. Това е погрешно. Ужасно неправилно. И така някои съпрузи в действителност си внушили, че в качеството си на глава на семейството имат право да изискват пълно подчинение от страна на съпругите си. Те използват идеята за подчинението в подкрепа на властното си поведение. Нека разгледаме някои много ясни текстове от писанието, така че да придобием ясна представа за това какво точно Бог очаква от съпрузите. Да разгледаме какво точно се изисква от тях да правят съгласно Новият Завет. Ето какво е трябвало да каже апостол Петър. Четем в 1 Петрово 3 глава 7 стих. Съпрузи, бъдете внимателни, като живеете с съпругите си и се отнасяйте към тях с уважение, като към по-слаби партньори и наследници заедно с вас на милостивия дар на живота. Какво е необходимо да правят съпрузите според Петър? Да се отнасят към съпругите си с загрижено внимание и уважение. Защо? Понеже жените са по-уязвими. Физическите са по-слаби партньори, а понякога и по-деликатни и в емоционално отношение. И така налага се съпрузите да обръщат внимание на това, да се отнасят с загриженост и уважение към съпругите си, да не потъпкват чувствата им. Мъжете с нездравословна нужда да контролират някого обаче напълно изопачават тази представа. Те възприемат слабостта на жените като причина да властват над тях и обикновено гледат на брака като на връзката родител-дете. С този образец в съзнанието си те вярват, че е в кръга на задълженията им да наказват съпругите си. В крайна сметка нещо нормално е за един родител да наказва детето си, нали? Такива мъже просто трябва да накарат съпругата да си подчини. И ако откаже, ами добре тогава, просто ще трябва да се изтърпи последствията. Съпрузи, вашите съпруги не са ви деца. Погрешно е да се отнасяте към тях по този начин. Смъртоносно погрешно. Не можете да ги накарате да направят това, което на вас ви се иска. Вие не заемате позицията на родител спрямо тях като на по-слаб съсъд, но ги подчитате като по-слаб съд. Те са сънаследнички с вас на милостивия дар на живота. И вие и те имате един и същи родител в лицето на небесния отец и трябва да търсите у него задоволяване на нуждите си. Накрая Томи трябвало да осъзнае, че представата му относно това как трябва да изглежда бракът била ужасно изопачена. Трябвало да се противопостави на убежденията си, че мъж, който не властва на чина си, е пълен слабак, както и на убеждението си, че всеки компромис би бил равносилен на поражение. Той винаги смятал, че е на мястото си като съпруг, но сега трябвало да се сблъска с истината, че по нищо не се различава от останалите мъже, малтретиращи съпругите си. Осъзнал, че е унищожил нещото, което е искал най-много, и че никога нямало да има добър брак, ако не се променял. Том предприел първите стъпки към възстановяването. А сега да разгледаме нещо друго, което Новият Завет ни казва по отношение на това, какво трябва да правят съпрузите. Апостол Павел ни дава прост съвет в посланието към колосяните. Съпрузи, любете жените си и не се отнасяйте грубо с тях. Колосяни 3 глава 19 стих. Съпрузи, които искат да повлияят върху поведението на съпругите си, са посъветвани да правят нещо съществено, да ги обичат. Не се опитвайте да контролирате жените си чрез заплахи и наказания. Не бъдете груби. Това е първостепенната ви отговорност. Никъде в Библията на съпрузите не им се казва да искат от съпругите си да им се подчиняват. Никъде не им се казва да ги карат да им се покоряват. Но съвсем ясно и неколкократно им се казва да обичат съпругите си. А 13 глава на първото послание към коринтяните ни казва съвсем точно какво представлява искрената любов. Любовта е търпелива и нежна. Не се разгневява лесно. Не държи сметка за лошите неща. Винаги закриля, винаги се доверява, никога не се отмята. В любовта просто няма място за грубо наказателно поведение. В една брачна връзка няма място за подобно нещо. Том разбрал това по време на процеса на съветване. И така той трябвало да поеме върху себе си отговорността за своя гняв. Мъжете от неговата група били замолени да си водят всеки ден дневник на случаите, които ги разгневявали. Чрез диалози се научили по какъв начин да се справят по-добре с гневливостта си. Том започвал да проумява нещата. Той казал, преди когато бях разстроен, просто ставах нападателен. А сега се отминавам. Знам първо трябва да се поравновеся, а после да се опитам да доведа нещата до успешен край. Този човек най-накрая започнал да осъзнава колко унищожителен бил гневът му. Проумял, че да обича съпругата си и да е груб към нея са две несъвместими неща. Той продължавал да напредва с възстановяването си. А сега да преминем към третия принцип, който откриваме в Новия Завет по отношение на съпрузите. Ето какво казва Павел отново. Съпрузите трябва да обичат съпругите си като собствените си тела. Който обича съпругата си, обича самия себе си. В крайна сметка никой никога не е мразил собственото си тяло, но го е хранил и се е грижил за него, също както и Христос църквата. Прочетах 28 стих на 5 глава от Ефесяни. Какво е необходимо да правят съпрузите? Да обичат съпругите си като собствените си тела, да ги хранят и да се грижат за тях. Това е, що се отнася до храненето. Но съпругите си нуждаят и от любов. Нужно им е да бъдат изграждани с любов. Потребно им да се чувстват в безопасност в любовта на мъжете си. Съпруг, който малтретира съпругата си, прилича на човек, който ненавижда тялото си. Той нанася побой на самия себе си, както и на нея. Болнавата му нужда да властва и да контролира унищожава собствената му плът и кръв. Но мъж, който обича съпругата си, ни казва Павел, обича сам себе си. Той се грижи за човека, който може да задоволи най-дълбоките нужди на сърцето му. През време на месеците със съветника си, Том малко по малко започнал да учи какво представлява всъщност искрената любов. И дошъл денят, когато му било разрешено да попита Рита дали иска да се срещнат. Рита се притеснявала да го види и имала доста опасения, но се съгласила на уговорка за обяд. Том бил много вежлив, докато се хранили заедно и разговаряли. Рита постоянно се бояла, че ще се появи старият Том. Непрекъснато очаквала старото му властническо поведение да се зададе от някъде. Но вместо това видяла как той искрено се борил да бъде по-различен. По време на няколко поредни срещи Рита забелязала проблясъци от човека, в когото си била влюбила преди години. Имало признаци на надежда. Тя никога не можела да се оттърси от кошмара на насилието, но вероятно може ли да възстановят брака си. Двойката започнала 13-седмична програма на съвместно съветване. Отначало било трудно, но той постоянствал в опитите си да се справи с проблемите си. Днес двамата водят нов съвместен живот. Няма вече никакви инциденти на насилие. Том вече не се чувства застрашен да следи действията на Рита. Нито пък се чувства заплашен от желанието и да работи вън от дома на пълен работен ден. Точно тази история завършва добре до голяма степен поради това, че той е склонил да се заеме с контролиране на поведението си. Повечето от мъжете, нанасящи телесен побой, наистина престават да правят това, след като изкарат насочена програма за съветване. За нещастие някои от тях продължават да злоупотребяват със съпругите си емоционално. Но Том се посветил дълбоко. Той се изправил в лице с проблемите си. Осъзнал, че трябва да направи повече от това, просто да прекрати телесния побой. Трябвало да започне да обича. Трябвало да почита съпругата си като свой по-слаб партньор, да я храни като собственото си тяло. Приятели, необикновено е трудно да си прекрати насилието. И повечето хора ще установят, че просто не могат да се справят сами. Страхът от затвора може да ги предпази за известно време от това да нанасят телесен побой на съпругите си, но други видове злоупотреби си остават. Просто нуждата да се упражнява контрол и да се манипулира е твърди дълбоко залегнала. Ето защо вестта на Новия Завет е от такова значение. Понеже тя прави много повече от това само да каже на съпрузите какво трябва да направят. Тя показва по какъв начин животът им може да се промени. Новият Завет не поддържа само някакъв идеал. Той ни казва по какъв начин бихме могли да го достигнем от позицията на собственото си положение. Евангелието на Новия Завет ни насърчава да се включим в източника на силата, която е налична в Исус Христос. Именно Неговата благодат, любов и прощение могат да запълнят празните дупки в живота ни. Той може да излекува дълбоките рани, които ни заставят да контролираме и манипулираме другите. Може да ни даде вътрешната сила да преодолеем насилническото си поведение. Може да всъди в сърцата ни собствената си подхранваща любов. И така, моля ви, не забравяйте, че когато Новия Завет насърчава съпрузите с думите «Любете съпругите си, както Христос възлюби църквата», това не е просто една заповед. Това е обещание. Христос може да обича чрез нас. Той прави възможно онова, което от човешка гледна точка е абсурдно. Може да създаде чувство на безопасност там, където допреди е имало само страх. Може да създаде интимност там, където допреди е имало отчуждение. Но от наша страна се изисква цялостно и пълно предаване. Не можем да си позволим да си задържим каквото и да било. Трябва да си поставим изцяло в ръцете на великият лекар. Желаете ли да направите това точно сега?
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Какой-то Ангелима.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Плацебото е направено от инертна субстанция, като например захар или нишесте, и замества някое лекарство. То се използва за да изцели някоя личност, болна от въображаема болест, или пък за да се избегне потенциално предубеждение при тестването на нови лекарства. Въпреки че приемащите плацебо не трябва да изпитват никакъв медицински ефект, страничен ефект или полза от него, мнозина тествани пациенти са съобщили за драматично подобрение, основано на тяхната вяра в онова, което лекарството би направило за тях. Всъщност лекарите са прилагали плацебо на пациенти, чиято диагноза е била неизлечима болест, в опит да предизвикат временно или понякога дори постоянно подобрение, основано на вярата на болните в лекаря или в лекарството. При едно изследване на доктор Ноус Бичър през 1955 година, 35% от повече от 1000 тествани пациенти са докладвали, че тяхното състояние се е подобрило след приемането на плацебо. Учените не са в състояние да обяснят този феномен, но една теория свързва вярата на пациента в лечението с освобождаването на химически вещества от мозъка, които може би помагат за излекуването. Когато един приятел ни подари ракета за $200, аз си помислих: «О, с такава ракета вече няма как да не спечеля», споделя Дъг Бачелър. Наистина, играта ми се промени следващия път, когато играхме, аз спечелих 3 гейма подред. След като прибирах ракетата си, открих, че в бързината съм взел старата ракета от турбата. Явно, като съм поставил в един и същи сак и старата и новата ракета, после не съм забелязал, че съм извадил старата вместо новата. Мислил съм, че играе с ракета от $200, затова съм играл много по-добре, но през цялото време съм използвал същата стара ракета от $39, която имах и преди. Едва ли е нужно да заявявам, че вярата има голяма сила. Мотивиращите говорители, на които се плащат $1000 дневно, за да вдъхновяват продавачи на големи корпорации, много добре осъзнават това. Те го наричат силата на позитивното мислене, което е друг начин да се каже, че силната вяра на дадена личност може да й повлияе да извърши изключителни неща. Библията също обещава велики постижения за онези, които имат вяра. В Новия Завет апостол Павел казва: «Защото по благодат сте спасени чрез вяра». А Авакум 2 глава 4 стих заявява, че праведния ще живее чрез вярата си. За какъв вид вяра говори Библията в тези стихове? Дали положителното мислене ни спасява? Дали е достатъчно да си повтаряме много и много пъти, че ще бъдем спасени, докато в край на краищата не започнем да вярваме, че това е така? Бог не ни оставя да се чудим. Когато изучаваме Неговото Слово, откриваме, че няма специални заслуги във вярата, която представлява просто едно умствено съгласие. Апостол Яков нарича това бесовска вяра. В първата църква някои хора са твърдели, че всичко, от което се нуждаем, за да бъдем спасени, е да си кажем, че вярваме, че Исус е Христос. Обаче Яков заявява, че истинската вяра е винаги продуктивна. Той казва: «Покажи ми вярата си без дела и аз ще ти покажа вярата си от моите дела». Ти вярваш, че има само един Бог и добре правиш. И бесовете вярват и треперят. Дяволите са виждали Бога, ходили са на небето и са слушали ангелския хор. В резултат на това тяхната вяра е много по-силна, отколкото вашата и моята, но явно не този е видът вяра, който според Библията спасява. От друга страна, ние не се спасяваме чрез вяра в смисъл, че ние самите можем да направим нещо. Йоан 3 глава 16 стих не ни казва: Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, та който вярва в него, да има вечен живот. Не вярата в нас самите, нито пък вярата в силата на вярата. Ние сме спасени чрез вяра в Христос и в онова, което Бог може да извърши в нас чрез Него. Библията говори много за тази спасяваща вяра. Всъщност, думата вяра е спомената 231 пъти в свещеното писание, като 229 пъти тя се среща в Новия Завет. Ако изследваме някои от различните страни на спасяващата вяра, мисля, че ще научим не само как да я познаваме, но и как да я подхранваме в собствения си живот. Когато Исус дойде на този свят, това, което Той откри сред Своя народ, бе сериозната липса на вяра. Той запита учениците си: но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, утре я хвърлят в пещ, не ще ли много повече да облича вас, маловерци? Матей 6 глава, 30 стих. Думата маловерци се явява много пъти в разговорите на Христос множествата. Те бяха оставили грижата на този свят и техните предварително съставени идеи за Месия да затъмнят погледа им за истинските неща и да ограничат вярата им. Всъщност, има два случая в Евангелието, където Исус приписва голяма вяра на някого. Първият е един римски войник, който заяви: «Господи, не съм достоен да дойдеш под покрива ми, но изговори само дума и слугата ми ще оздравее». Матей 8 глава съдържа този случай, а вторият е с една жена от Ханан, която помоли Исус да излекува дъщеря й, описан е случая в 15 глава на същото Евангелие от Матей. Интересно е, че нито един от тези двама души не беше от истинската църква по това време, т.е. от Божия народ. Те бяха езичници от околните народи. Даже и най-близките Христови последователи не бяха имунизирани срещу маловерие. В 8 глава на Матей намираме историята за Исус и неговите ученици в една лодка в Галилейското море. Разразила се голяма буря и учениците изпаднали в паника, а Исус пял със съвършено доверие в своя Отец. Колко от нас не биха се изплашили, ако се намират в морето, в лодка по време на внезапна и ужасна буря? Мога да разбера подобни чувства, защото съм бил в много по-големи съдове от техните лодки по време на бури и това съвсем не е забавно. Когато сте далеч от брега и е студено, а небето и водата са черни, започвате да се чувствате толкова смъртен, уязвим и малък, даже ако сте на голяма лодка. Когато учениците събудиха Исус, за да му обяснят ситуацията, те трябва да са били изненадани от неговия отговор. Той ги запита: защо сте страхливи, маловерци? Тогава станата смъмри ветровете и вълните и настана голяма тишина. Исус често мъмреше учениците, задето имат малко вяра, което означава, че има надежда и за нас. Даже и при малка вяра, Бог може да направи много за нас. Всъщност, един от най-удивителните и насърчителни стихове в Библията ни казва точно от колко вяра се нуждаем, за да изпълним Божията воля в нашия живот. В този текст Исус казва: «Истина ви казвам, ако имате вяра колкото синапово зърно, ще кажете на тази планина: премести се от тук, там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно». Скъпи приятели, синаповото зърно е едно от най-малките семена на света и въпреки всичко това количество истинска вяра може да премества планини. Ако имаме едно зрънце синапова вяра, то ще ни бъде достатъчно, за да живеем и да победим в този живот чрез Христа с синаповото зърно вяра. Уважаеми приятели, програмата ни продължава с рубриката за вашето здраве, в която ще говорим за вредата от кофеиновите напитки и кафето. Доктор Върнан Фостър споделя: виждал съм я рекламирана в Гренландия в подножието на вечните ледове. Виждал съм я рекламирана в най-южния край на Южна Америка, където водите на Нос Хорн блъскат скалистия бряг. Ще откриете, че използват номадите в Синайската пустиня и селяните в най-отдалечените краища на Тибет и Китай. Русия всекидневно употребява милиони литри от нея. Ще я видите по афишите през цяла Северна Америка от океан до океан и от граница до граница. Като ходите по улиците на който и да било европейски град, не можете да избегнете нейния аромат. Това е отрова. Кофеинът намира се в кафето, черния чай и широкия спектър от кола напитки. Повечето хора приемат питиета, съдържащи една средна доза кофеин, защото изглежда, че той им дава самочувствие, повдига им настроението, осигурява им моментно освежаване, както и идентифициране с дадено поколение. Най-популярната кофеинова напитка е кафето. На Запад почти всеки над 20 годишна възраст пие кафе. Само в щатите всяка година се употребяват около 2 милиарда килограма, а количеството за целия свят е близо 5 милиарда килограма. 5 милиарда килограма отрова. Но има и още нещо. От 20 милиарда литри газирани напитки, консумирани годишно в Съединените щати, 65% съдържат кофеин. Тези кофеинови напитки са главният източник на кофеин, поеман от подрастващите. А всичко е започнало толкова невинно. Било е около 850 година след Христа, гласи историята, когато арабски козар на име Калди един ден се оказал много впечатлен. Забелязал, че козите му обикновено спокойни животни сякаш не били на себе си. Тичали и скачали повече от всякога. Забелязал, че така се държат след като похапнели от зърната на някакъв храст. Калди само питал тези зърна. Бил първият човек в историята, преживял кофеинов шок. Необикновена преповдигнатост и бодрост. Разказал това на другарите си, другите козари. А те пък го разказали на селяните. Към 17 век пиенето на кафе било разпространено из всички арабски страни и Европа. По това време пиещите кафе нямало начин да знаят кое е онова нещо, което им осигурява такова приятно чувство и бодрост. Ако бяха анализирали кофеиновите бобчета, щяха да открият много различни химически вещества. Най-важното от тях е кофеинът, който има стимулиращ ефект върху тялото, а отчасти върху нервната система. Кофеинът е опиат, принадлежащ към ксантиновото семейство опиати. Макар теофилинът, съдържащ се в черния чай, и теобруминът, съдържащ се в шоколада, да са също ксантини, те се различават значително от кофеина. Химически тези опиати са много сходни, но тяхната реакция в човешкото тяло може да бъде съвсем различна. Повечето химици в областта на храненето така или иначе са съгласни, че кафето, чаят и шоколадът съдържат значителни количества кофеин.
И така, какво прави кофеинът? Мохамед забранява в Корана упойващите напитки и по-късно мюсюлманските авторитети прилагат тази забрана и относно кафето. Не знаем основанията им за това, защото тогава те не са имали никакви научни доказателства, които да подкрепят тезата им. През 16 век папа Климент VIII заема противоположно становище. Той обявява кафето за истинска християнска напитка. Понастоящем уникалният аромат и стимулиращото действие на кафето и чая са ги направили разпространени по целия свят. За повечето хора ароматът на кафето е изключително приятен и апетитен. Но кофеинът, който ви възнася, ви и проваля. Той създава някои физически и психологични ефекти, които са пагубни за вашето здраве. Кофеинът предизвиква лека еуфория, нарастваща бодрост и очевидно намаляване на умората. Сякаш намалява и главоболието, раздразнителността и нервността. Но повечето от тези ефекти са илюзорни. Той няма никакво въздействие върху механизма на нашата умора. О, я се спрете за малко, може би ще кажете. С нощи като шофирах и щях да заспя на кормилото, се отбих в кафето, глътнах две чашки и станах съвсем друг човек. Можах не само да се прибера вкъщи, но и да гледам късното шоу. Съжаляваме, приятели, но кафето не е направило нищо за вашата умора. Тялото ви е било точно толкова уморено и след като сте изпили кафето, колкото и преди това, само че вие не го знаете. Реакциите, рефлексите са временно подобрени, но скоро равнището спада още повече в сравнение с момента, когато за пръв път сте почувствали умората. Ако се беше изпречило някое критично обстоятелство на пътя ви, точно кофеинът щеше да ви попречи да стигнете до вкъщи. Кофеинът, създавайки фалшиво чувство за будност, може да доведе до нещастни случаи. Нека да разгледаме още някои последици от него. Той е стимулант на централната нервна система. Най-напред мобилизира нашите стресови механизми чрез увеличаване на кръвната захар, пулса, сърдечния дебит и кръвното налягане. Кара бъбреците ни да произвеждат повече урина, увеличава обема на вдишването. Как става всичко това? Чрез наркотична манипулация. Той не дава нито калории, нито хранителни вещества, нито витамини. Той е като камшика за уморения кон. Конят под влияние на болката може би ще започне да се движи по-бързо, но от това няма да се почувства по-малко уморен. Ние го принуждаваме да изразходва от енергийните си резерви. А те не се възстановяват лесно. Някои от тях изобщо не се възстановяват. Кофеинът е една илюзия, той е актьор, а добрият актьор успява да направи така, че ролята да изглежда истинска. Кофеинът дава илюзия за благополучие и здраве, но както и при актьорската игра, винаги има спускане на завесата. И ако ние продължим да живеем с тази илюзия за енергия и бодрост, един ден ще намерим завесата пред нашето здраве спусната. Постоянна умора, слабост на нерви и органи, тъй нареченият синдром на уморения кон, ще бъде цената, която сме платили за кофеиновата илюзия. Харви беше директор на гимназията, където аз бях практикуващ лекар, споделя доктор Върнън Фостър. Той изглеждаше пълен с енергия, но не поради естествено здраве. Имаше високо кръвно налягане, проблеми с бъбреците, страдаше от безсъние, но отричаше всичко. Пиеше по 20 чаши кафе на ден. Обяснявах на Харви вредните последици от такъв начин на живот, но така и не можах да го убедя, че не трябва да пие кафе. Той не пушеше и рядко употребяваше алкохолни напитки. Казваше ми: «Кафето ме държи във форма, докторе», и после допълваше: «Без кафе ще бъда като парцал и нищо няма да мога да свърша». Накрая успях да го убедя да се откаже, защото така ще се самоунищожи. Той се слуша в съвета ми, но само за няколко дни. Така беше пристрастен към кафето, че не можа да устои. Върна се обратно към своите 20 чашки дневно. По това време Харви беше към 40-те. Умря от сърдечен удар, преди да навърши 50 години. Със съжаление подписах смъртния му акт. коронарна болест с остър миокарден инфаркт. И бих добавил кафе.
Едно много любопитно изследване е направил доктор Мървин Хардич в училището за обществено здраве при университета Лома Линда. Той изучавал два вида паяци, използвайки много образци от всеки вид. Открил, че сферично изграждащият паяжината паяк прави красиви, симетрични, големи паяжини и използвал този вид паяци за своите експерименти. Много хитро, умно и изкусно, докторът отмервал една съвсем малка доза кофеин, която инжектирал с суперфинни игли в телата на паяците. На всеки паяк била давана доза еквивалентна на две чаши кафе за средно възрастен човек. След това били изследвани паяжините. Всички мрежи били тотално изкривени, били малки, с малко напречни нишки и дори съвсем безформени. Преди кофеиновата доза, паяжините са имали 30 до 35 кръгли пръстена като копринен конец, а направените дори 48 часа след една единствена доза кофеин съдържали само 12-13 пръстена и то разкривени. Разкривени били и след 72 часа. Започнали да придобиват нормално подреден вид чак след 96 часа. Лекът на умората не е опиятът. Изцелението е природосъобразния начин на живот с подходящи храна и почивка.
Кофеинът измамва нервната система, но това е само началото. То увеличава мастните киселини, които се разнасят чрез кръвообращението. Увеличението им плюс стресовия ефект и повишаването на кръвното налягане водят директно към сърдечен пристъп. Медицината едва сега започва да оценява реалността от тази опасност. Статистиките показват, че пиещите силен чай и кафе не само са изложени по-често на сърдечни атаки, но са и по-податливи на всички видове болести. В моята медицинска практика, продължава доктор Фостър, съм забелязвал твърде много случаи на сърдечни смущения, дължащи се на кофеинови напитки. Обикновено, когато пациентът спре да пие кафе, проблемът с преждевременно развилото се сърцебиене изчезва. Кофеинът принуждава стомаха ви да произвежда киселина, затова си оплаквате често от киселини. Силното кафе може да предизвика и стомашна язва. Неотдавна говорих с един интернист от клиниката Майо, който ми каза, че отказвал да лекува язва на всеки пациент, който не желае да престане да пие чай и кафе. Кофеинът произвежда стресов ефект поради допълнителното количество катехоламини, епинефрин и норепинефрин, които той стимулира тялото да произвежда. Това е един от факторите за повишаване на кръвното налягане, а то от своя страна един от главните рискови фактори при сърдечните пристъпи. Кофеиновият стресов ефект отчасти парализира и храносмилателния тракт. Храносмилането и абсорбцията на храната траят по-дълго. Това, което ядете, се задържа в тънките черва, като по този начин увеличава времето на пренасене на храната до дебелото черво. Това предизвиква газове и лошо храносмилане, а може се стигне и до най-лошото – рак на дебелото черво. Кофеинът, скъпи приятели, е подлец.
Една от най-вредните последици от кофеина е състоянието сходно с познатата в психиатрията страхова невроза. Поради липса на по-добро име, ние наричаме това състояние кофеинова зависимост. Тя се характеризира с замаяност, възбуда, безпокойство, повтарящи се главоболие и трудно заспиване. Довежда до бледност на лицето и треперене на ръцете. Може да се появи потене на крайниците. Психиатрите от болницата Уолтър Рийд изследвали този тип страхова невроза. Те открили, че третирането и като психиатричен проблем не помага. Но всички случаи били излекувани чрез едно много просто лекарство – изключване на кафето от диетата на пациента. Кофеиновата зависимост е един от най-разпространените проблеми, наблюдавани от медицинските работници днес и може би е една от болестите с най-често поставена погрешна диагноза. В моята практика, споделя доктор Фостър, всеки ден виждам по един-два случая на кофеиновата зависимост. Харви, за когото споменах, отказваше лечение. Често пациентът смята, че се нуждае от успокоителни средства и някои дори настояват за психотерапия. Моето лечение е брутално откровено, казва доктора. Не е достатъчно да намалят пиенето на кофеинови напитки. Аз им казвам, че те трябва напълно да се откажат от кофеина. Кафето и всички кофеинови напитки са лоши до последната капка. Ако вие употребявате кофеин, вероятно смятате, че е невъзможно да се откажете от пиенето на кафе, чай или кола. Но изпитате ли веднъж искрата на доброто здраве и състоянието, при което нервите ви повече не са бити с камшик, ще се чудите как не сте го отказали по-рано. Когато възприемете другите принципи за добро здраве, правилното хранене, упражнения, чистия въздух, водата, ще откриете, че не се нуждаете от никакъв опиат, от никакъв стимулант, който да ви помага да се чувствате добре. Вие ще бъдете на върха. И това няма да е илюзия. Това ще бъде истинска, удивителна, изпълваща живота реалност.
Какво можете да направите, скъпи приятели? Първо, освободете се от ловката измама на кофеина, като престанете да пиете кафе, черен чай, кола и другите съдържащи кофеин напитки. Второ, отстранявайте симптомите, които се появяват при отказването от пиене на кофеинови напитки, като пиете колкото е възможно повече прясна вода. Намалете количеството дейност за деня и увеличете ежедневните упражнения. Може да използвате някои от успокояващите водни процедури. Трето, ако обичате горещите напитки, опитайте чай от билки или добри заместители на кафето и черния чай, които не съдържат нито кофеин, нито танинова киселина. Например, мента, мащерка, розмарин, лавандула, ръж или цикория. Четвърто, лягайте си рано и си осигурете добър нощен сън. И пето, започнете да живеете реално, без камшика на кофеина.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.